Ertesi günü.
Hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var diye nazirlikte hiç değilim. Bilirim. Burada icra hakimiyeti ben görebilmem hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin faaliyeti açıktır mı?
Hükümet açıktır, açık olmağa. Her bir şey açıklar. Bu hiçbir şey gizledim.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə belediye hesab verir, nə icra hakimiyeti, nə parlament. Belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı mamurlar tarafından belə bir davranış göstərilir. Ama bu hükümetin qapallıqdır.
Açıq hükümet necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Perşembe Azadlık Radyosu'nda Açık Hükümet'in aşkar sohbetlerine köklenin.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabımızı yazmanın. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən təhqir edirsən.
Yox,
sən təhqir edirsən.
Mən səbəbəndən getmirəm, mən səbəbəndən danışmıram.
Yox, xahiş edirəm, xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat verilişində.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində açıq hökumət verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Bugünkü verilişimizin mövzusu belədir. Azərbaycan büdcəsi şəffafdır mı? Veriliş boyu əsasən bir məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Vətəndaş dövlət büdcəsinin gəlirləri və xərclərindən xəbərdardır mı? Studiyamızın qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü iqtisadçı Kənan Aslanlıdır. Kənan bəy, xoş gəlmisiniz. Eyni zamanda gənc fəal Bəxtiyar Hacıyev də studiyamızın qonağı olmalı idi, ancaq verilişimizə yetişmədiyinə görə çox güman ki, onunla telefon vasitəsilə əlaqə saxlayacağıq. Eyni zamanda söhbətin gedişində telefonla əlaqə saxladığımız başqa müsahiblərimiz də olmalıdır. Millət vəkilləri Azay Quliyev və Vahid Əhmədov. Yeri gəlmişkən Maliyyə Nazirliyinin də açıq büdcə indeksinə Azərbaycanın yeri ilə bağlı münasibətini öyrənmək istəmişdik. Nazirliyin birinci müavini İlqar Fətizadəyə, şöbə müdürü Fazil Fərəcova, Nazirliyin mətbuat xidmətinə rəsmi e-mail ilə müraciət etsək də, eyni zamanda mətbuat xidməti ilə telefonla da əlaqə saxlamışdıq, suallarımızı vermişdik. Efir başlayana qədər hələ ki, onlardan da hər hansı bir cavab ala bilməmişik. Söhbətimizə keçməzdən öncə əlaqə vasitələrini xatırlatmaq istəyirəm. Bizə SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəyə, ha bilə zəng edə bilərsiniz 012-436-7742 nömrəsinə və e-mail yollaya bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az ünvanına. Bizi həmçinin canlı izləmək üçün Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə daxil olun və ya Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsindən izləyin. Keçək söhbətimizə. Kənan bəy, deməli, siz bizdən də yaxşı bilirsiniz ki, açıq büdcə indeksi xüsusi sorğu vasitəsilə ölkələrin büdcə prosesinin şəffaflığını ümumi şəkildə ölçməyə və digərləri ilə müqayisə etməyə imkan verən bir indeksdir. Bax, necə dəyərləndirirsiniz? Azərbaycanın bu indeksdə yeri necədir? Əvvəlcə elə bu sualda mı edəyək?
Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə, bu aktual mövzuya görə. Və mövzunun zamanlaması da çox uğurludur, çünki hazırda növbəti ilin büdcə layihəsi artıq parlamentdədir və biz yəqin ki, növbəti günlərdə bunun aktiv müzakirəsini görəcəyik, mətbuatda daha çox bununla bağlı məlumatlar görəcəyik.
Bu söhbətin gedişində də imkan daxilində biz toxunacaq yəqin ki.
Bütün dünyada dövlət büdcələrinin açıqlığını, hesabatlığını və eyni zamanda da iştirakçılığı qiymətləndirən yeganə bir alət var. Bu da açıq büdcə sorğusudur. Open Budget Survey deyirik. Bu sorğu dünyada 100 ölkəni əhatə edir. O cümlədən Azərbaycana.
Amerikan təşkilatı aparır.
Bəli, beynəlxalq büdcə tərəfdaşlığı, IBP dediyimiz bir təşkilat aparır və hər ölkədən müstəqil tədqiqatçılar seçir bu ölkə üzrə hesabatlar hazırlamaq üçün. Azərbaycan üzrə isə 2008-ci ildən bu yana bu işi mən görürəm. Və sonuncu hesabatımızı 2012-ci ilin nəticələrin əhatə edən bir şəkildə 2013-cü ilin əvvəlində açıqlamışıq. Bu indeks əsaslanır həmin o açıq büdcə sorğusuna. Açıq büdcə sorğusu 125 sual əsasında büdcənin əsas büdcə sənədlərinin açıqlığını, o cümlədən büdcə üzərində effektiv kənar nəzarətin qurulub-qurulmadığını dəyərləndirir. O cümlədən ictimai iştirakçılıq imkanlarını. Bu 125 sualdan 95-i əsasında, hansı ki bu 95 sual məhz 8 əsas büdcə sənədinin açıqlığını qiymətləndirir. Bu dediyimiz açıq büdcə indeksi hesablanır. Digər 30 sual isə indeksin hesablanmasına nəzərə alınmır, amma ölkədəki ümumiyyətlə büdcə prosesinin açıqlığını və iştirakçılığını qiymətləndirmək də önəmlidir. Azərbaycan 100 mümkün baldan ən son hesabatın nəticəsinə görə 42 bal toplayıb. Bu isə deməkdir ki, hökumət cəmiyyətə büdcə ilə bağlı qismən informasiya verir. Yəni bir orta dərəcəli bir şəffaflıq və açıqlıq qiymətləndirə bilər.
Sıralamada neçənci yerdədir Azərbaycan?
Sıralamada 100 ölkə arasında 59-cu yerdədir. 59-cu yerdədir. Bir müqayisə üçün deyim ki, bizim region ölkələri içərisində Gürcüstan bizdən öndədir. Daha dəqiq deyək ki, ballarla deyəcək olarsaq, Azərbaycan 100 üzərindən 42, Gürcüstan 100 üzərindən 55 balla. O cümlədən Rusiyada göstəricilər yaxşıdır. Bu da paradoksal.
Hətta Azərbaycandan Rusiyada
bu. Ümumiyyətlə burada paradoksal bir məqam var. Onu bir istəsəniz vaxtımız varsa dərinləşdirə bilərik.
Buyurun,
bizim region üzrə deyək ki, postsovet region üzrə ən yüksək büdcə açıqlığı Rusiyada qeydə alınıb. Bunun özü paradoksal gələ bilər. Çünki bildiyimiz kimi demokratik sayıla bilməyən, o qədər institutları iştirakçı modelinə formalaşmayan bir ölkədir.
Bəs siz bunu nəyə nəzər edirsiniz?
Mən bunu onunla izah eləyirəm ki, şəffaflıq bəzən hökumətlər üçün, hətta yarı avtoritar rejimlər üçün göründüyü qədər də qorxulu deyil. Onlar bəzi məlumatları rahatlıqla aça bilərlər. Bir qədər istəyirsiniz məsələni bir neçə dəqiqə dərinləşdirək, nəyə görə bunu belə edirlər? Çünki maraqlı məqamdır. Bu ona görə önəmlidir ki, şəffaflıq bir çox hallarda, xüsusən inkişaf etmiş cəmiyyətlərdə vətəndaş üçün ona görə lazımdır ki, hökumətin performansını qiymətləndirə bilsin. Siz bir vətəndaşsınız və bilmək istəyirsiniz ki, sizin hökumət effektiv işləyir yoxsa yox. Bunu qiymətləndirmək üçün ən önəmli alətlərdən biri, xüsusən büdcə ilə bağlı o rəqəmlərin sizin əlinizin altında olmasıdır ki, sonda 4 ildən mi, 5 ildən mi sonra azad seçicilərlə qərar verə bilərsiniz ki, bu hökumət qalmalıdır yoxsa getməlidir, bu siyasi partiya qalmalıdır yoxsa getməlidir. Xərcləmə prioritetlərini düzmü seçiblər, şəffaf mı seçiblər, yoxsa ölkəni borc bataqlığına mı batırıblar? Azad seçicilər olmayan mühitdə bu qorxu olmur. Yəni, vətəndaş informasiyanı bilsə belə, hökumətin performansının zəif olduğunu bilsə belə, bunun nəyisə dəyişmək mexanizmi yoxdur. Çünki azad seçici mexanizmi yoxdur.
Mən siz belə başa düşdüm ki, o Stalinin məşhur bir deyimi var. Deyir ki, seçici necə səs verirlərsə versinlər, əsas məsələ səslərin sayılmasıdır. Yəni, həm də siz onu deyirsiniz ki, Rusiyada onsuz da bir çox məsələlər, yəni islahatın baş verməsi, hakimiyyət dəyişikliklərinin baş verməsi, çətin proses olduğunu çoxları dərk elədiyindən, ona görə də bəzi məlumatların açıqlanması eləcə də
Yəni, hakim partiyaya qısa şəkildə desək, bunu özünə təhlükə kimi görmür və məlumatlar açıq. Doğrudan da siz Rusiya Maliyyə Nazirinin saytına girəndə görərsiniz ki, orada doğrudan da Rusiyanın o büdcə zərfi tamamilə yerləşdirilir.
Bəs Azərbaycanda niyə bunu...
Azərbaycanda əslində biz də qarşı tərəfi inandırmağa çalışırıq ki, yəni biz başa düşürük tədqiqatçı kimi ki, hökumətlərin həssaslıqları var, açıqlıqla bağlı, şəffaflıqla. Biz onları inandırmağa çalışırıq ki, burada həyatı risk daşıyan bir şey yoxdur da siz bu məlumatları açıqlaya bilərsiniz. Onsuz da qismən açıq və yaxud da deyək ki, açıqlayırsınız bəzi məlumatları, amma bizim bu indeksin tələblərinə uyğun gəlmir. Dolayısıyla biz bu qorxuları burada da qırmağa çalışırıq ki, yəni bu çünki hökumətlər həssas bir məsələ kimi yanaşdığı an bütün o qap pəncərələr bağlanır, bloklanır proses. Yəni, nə dialoq alınır, nə islahat alınır, nə açıqlıq və şəffaflıq alınır. O baxımdan yeniliklər var. Yəni, bizim ola bilsin bu fəaliyyətimizin də bir təsiri var. Son bir neçə ildə Azərbaycanda müşahidə müşahidə olunan yenilik nədən ibarətdir? Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi hər bir növbəti ilin olduqca detallı icmal büdcəni və dövlət büdcəsinin layihəsini, təbii ki, büdcə zərfi qədər detallı yox, amma əvvəlki illərə nisbətən xeyli detallı şəkildə öz web saytına yerləşdirir.
Aydın.
Əslində bizim bu ən son hesabat açıqladıq açıq büdcə indeksi ilə bağlı. Onunla bağlı Maliyyə Nazirliyinin narazılığı olmuşdu. O narazılığın kökündə də o dayanır ki, biz bu sənədi açıqlayırıqsa, niyə bizim bu ən son 2012-ci il indeksində mövqeyimiz 2010-a nisbətən yaxşılaşmayıb, pisləşib? Bax, bu narazılığın kökündə dayanır.
Kənan bəy, indi söhbətin gedişində sizə əlavə suallarımız olacaq. Bəxtiyar Hacıyev telefon xəttindədir. Bəxtiyar bəy, xoş gördük.
Xoş gördük, salam edirəm sizi. Çox üzürlü sayın ki, biz sizə gələ bilmədim, amma yəqin ki, telefon vasitəsilə öz fikirlərimi bildirməyə çatdıracaq.
Bəxtiyar bəy, deməli, yəqin ki, məlumatınız var. Yəni, söhbətin gedişini də əgər dinləmişsinizsə, bugünkü verilişimizin mövzusu belədir. Azərbaycan büdcəsi şəffafdırmı və veriliş boyu əsasən biz bir məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışacağız ki, vətəndaş dövlət büdcəsinin gəlirləri və xərclərindən xəbərdardırmı? Kənan bəyə ilk sualımız bu oldu ki, açıq büdcə indeksində Azərbaycanın bu indeksdə yeri necədir? Kənan bəyin yəqin ki, cavabını eşitdiniz. Siz, siz necə dəyərləndirirsiniz? Bu sual ətrafında sizin fikriniz necədir?
Mən düşünürəm ki, dəfələrlə bu barədə fikrimi bildirmişəm. Azərbaycan büdcəsinin şəffaflığı, belə deyək, şəffaflığına nail olmaq üçün birinci növbədə Azərbaycan vətəndaşları bu büdcəni özününkü hesab etməlidir. Çox təəssüf ki, Azərbaycan vətəndaşlarının böyük bir əksəriyyəti dövlət büdcəsini sanki hakimiyyətə məxsus bir büdcə kimi qavrayır və bu dövlət büdcəsinə öz töhfələrini hiss eləmirlər. Və çox güman ki, bunun da kökündə müəyyən qədər belə deyə və bu davranış iqtisadiyyatı elmində və müəyyən psixoloji məqamlar dayanır və bu onlardan biri də odur ki, vətəndaş dövlət büdcəsinə gedən vergisinin və yaxud da ki, digər pulların öz cibinə gəlib çatmadan, özününkü olmadan, özününkü olduğunu hiss etmədən dərhal birbaşa dövlət büdcəsinə getdiyini hiss edir və buna görə də həmin büdcəni özününkü hesab eləmir. Hesab eləmədiyi büdcəni də büdcəyə də nəzarət etməkdə çox maraq olur. Hətta oradakı belə deyək, korrupsiya risklərinin nə qədər yüksək olmasında o qədər də maraqlı olmur. Amma açıq büdcə nə qədər açıq olsa, nə qədər şəffaf olsa, birinci növbədə oradakı korrupsiya riskləri görünə bilər və buna görə də dövlət özü də maraqlı deyil ki, bu büdcə açıq olsun. İkincisi, büdcə nə qədər açıq olsa, orada prioritetlər o qədər açıq görünər ki, yəni hansı sahəyə nə qədər pul ayrılır və bu sahə prioritetdir yoxsa yox. Normal ölkələrdə, məsələn Amerikada büdcə və müzakirələri mətbuatda geniş müzakirə olunur və hər ştat, hər ştat üzrə senatorlar və yaxud da ki, həmin ştatda maraqlı tərəflər maksimum dərəcədə çalışır ki, o büdcədə belə deyək, öz ştatlarının və yaxud da ki, öz ştatlarının belə deyək, maraqları daha öndə olsun. Yenə qeyd edirəm, vətəndaşlar o qədər də bu büdcəni özününkü hesab eləmir və buna nail olmamış, o büdcənin açıqlığına nail olmaq yəqin ki, çətin olacaq. Bunun üçün də çox güman ki, birinci növbədə vətəndaş cəmiyyəti güclənməlidir və vətəndaş cəmiyyəti hökuməti maksimum dərəcə hökumətə təzyiq eləməlidir ki, bu büdcə sənədləri açıq olsun və büdcə açıq olsun.
Bəxtiyar bəy, siz xəttə qalın, bizim növbəti suallarımız olanda da siz mövzu ilə bağlı fikirlərinizi bildirərsiniz. Yəni, mən Kənan bəy, növbəti sualım belə idi ki, yəni açıq büdcə indeksində Azərbaycanın yerini yaxşılaşdırmaq üçün hansı addımlara ehtiyacı var? Bəxtiyar bəy bildirdi ki, yəni ki, ilk növbədə vətəndaş cəmiyyəti güclənməlidir və hökumətə təzyiq artırmalıdır. Sizin fikrinizcə hansı addımlara ehtiyac var bundan ötürü?
Təşəkkür edirəm. İlk öncə icazə verin, bir qısa şəkildə qaldırılan məsələyə münasibət bildirim. Vətəndaşın dövlət dairəçilik institutlarından, onların fəaliyyətlərindən, o cümlədən fiskal prosesdən və büdcədən sanki özgələşməsi maraqlıdır ki, xüsusən bu büdcəsi, büdcə gəlirləri neft, qazdan, minerallardan asılı olan ölkələrin bir çoxu üçün zaman-zaman xarakterik olur. Evet. Və əsas yanaşma da ondan ibarətdir ki, büdcə əsas etibarı ilə formalaşır yeraltı sərvətlər hesabına. Buna görə də nə hökumət özün birbaşa vətəndaş qarşısında hesabatla hesab edir, nə də vətəndaş onu özlərinə üzərində hiss edir və s. Amma bir digər məsələ var ki, baxdığımız zaman məsələn birbaşa vətəndaşın ödəmələrinə görürük ki, fiziki şəxslərin gəlir vergisi olsun, deyək ki, əlavə dəyər vergisi olsun və s. və s. Vətəndaşın kifayət qədər bugün hətta Azərbaycanda da baxmayaraq ki, büdcənin təqribən 4-də 3-ü neft qaz gəlirləri hesabına formalaşır, vətəndaşın ciddi bir vergi yükü var. Yəni, bu vergi ilə bağlı olan bir qırılma məsələsi deyil. İkinci bir tərəfdən, açıqlıq məsələsindən büdcədən danışanda bu daha çox hökumətin biz buna öhdəliyi kimi yanaşırıq. Yəni, vətəndaşın hətta və yaxud da vətəndaş cəmiyyətinin tələb etməməsi belə hökumətin məlumatı açıqlamamasına haqq qazandırmır və qazandırmamalıdır. Yəni, bu son dərəcə önəmli. O, təbii ki, yəni, reallıqda nə qədər çox təzyiq olarsa, deyək ki, bizim bu son 6 ildə açıq büdcə indeksinin nəticələri kimi bir o qədər çox məlumat qoparmaq olur. Amma ümumi halda, ideal halda vətəndaşın hətta aktiv olmaması belə hökuməti bu məlumatları açıqlamamasına haqq qazandırmır. Azərbaycan açıq büdcə indeksində performansının yaxşılaşdırılmasını artıq hökumət özü də prioritet kimi qoyur. Mən elə bu gün bu verişə gəlməmişdən öncə maraqlı bir məlumat aldım. Kollegamız Azərmehdiyə təşəkkür edirəm o məlumatı bölüşdüyünə görə. Bu yeni büdcə zərfində hökumət orta müddətli vəzifələrdən biri kimi açıq büdcə indeksində ölkənin mövqeyinin yaxşılaşdırılmasını qoyub. Bu çox önəmli bir yenilikdir. Dolayısıyla hökumət özü də etiraf edib ki, biz orta müddətli
dövrdə... Mən bunu Maliyyə Nazirliyinin saytında da oxudum ki, yəni belə bir məqsəd qoyulub qarşıya.
Yəni bu büdcə zərfində sözün açığı ilk dəfə idi o indeksin adı ilə ilk dəfə idi qoyulurdu. Bu son dərəcə önəmlidir. Bəs nələr edilməlidir?
Bəli.
Bunun üçün Azərbaycanda bu günə qədər açıqlanmayan 2 sənəd hazırlanıb açıqlanmalıdır. Mən indeksin tələbləri əsasında danışıram. Bunlardan biri büdcə öncəsi bəyanatdır. Bu gün Maliyyə Nazirliyinin web saytında yerləşdirilən bu layihə ki var,
bəli.
O bu büdcə öncəsi bəyanat sənədinin formatına prinsipcə uyğundur.
Bəli.
Sadəcə olaraq nəyə görə biz onu büdcə öncəsi bəyanat kimi qəbul edə bilmirik? Pre-budget statement, bu ingilis dilli auditoriya üçün deyim, yəni beynəlxalq qarşılığı bəli. Budur. Ona görə ki, beynəlxalq tələblərə görə, bu indeksin tələblərinə görə o sənəd layihə parlamentə getməmişdən bir ay öncə açıqlanmalıdır. Bizdə o sənəd açıqlanır təqribən büdcə layihəsi parlamentə getdiyi dövrdə. Bu zamanlama məsələsinə görə əsas etibarilə biz bunu büdcə öncəsi bəyanat kimi qəbul edə bilmirik. O cümlədən hökumət özü də bu indeksə olan rəylərində qeyd edir ki, bizdə qanunvericilikdə belə bir sənədin hazırlanması nəzərdə tutulmur, ona görə açıqlamırıq. Dolayısıyla bu bir məsələ. İkinci məsələ vətəndaş büdcəsidir. Vətəndaş büdcəsi baxın bu belə bir vəsait olmalıdır. Bunu hazırlayır biz, yəni bizim milli büdcə qrupu.
Bəli.
Bu vətəndaş üçün olan, yəni büdcə amma vətəndaşın anlayacağı dildə. Yəni önümüzdəki ilin büdcəsi, büdcə bildiyimiz kimi kifayət qədər texniki, maliyyə bir anlayışlarla dolu bir sənəddir. Yəni
sadə dildə
yazılır. Bu sadə dildə yazılır, illüstrasiyalarla, yəni vətəndaşın anlayacağı dildə. Bunu etməlidir hökumət. Yəni tələblər bundan ibarətdir. Bəli. Amma bu gün bunu Azərbaycanda edir vətəndaş cəmiyyəti. Ona görə də bizim imkanlarımız imkan vermir bunu o qədər də geniş tirajla çap edək, bütün ölkə boyu yayaq və s. və s. Yəni mən bəzi örnəklər gətirmişəm, maraqlıdırsa sizə göndərim. Məsələn, Cənubi Afrika Respublikasının hansı ki bu indeksdə yüksək mövqət dur, vətəndaş büdcəsindən bir çıxarışdır.
Bəli.
Yəni, gördüyümüz kimi çox belə sadə dildə yazıblar ki, ay vətəndaş, önümüzdəki ilin büdcəsi sənin sosial rifahına belə təsir edəcək, ordunun müdafiə qabiliyyətinə belə təsir edəcək və s. anlaşılan dildə və öndə vətəndaş üçün nəzərdə tutulduğuna görə, öndə qısa şəkildə də olsa büdcə nədir və s. əsas anlaşılan izahını verirlər. Eyni zamanda vətəndaş daha çox informasiya almaq istəsə, hökumətin nəzdində konkret kimlə kontaktda olmalıdır, onu da verirlər. Yəni, belə bir vətəndaş büdcəsi həcmi önəmli deyil. 3 səhifə olsun, 5 səhifə olsun, 10 səhifə olsun. Bizdə burada deyək ki, 100 səhifədir. Lap belə 100 səhifə olsun. Əsas o da bu sənəd açıqlanmalıdır. Yəni, bu iki sənəd Azərbaycanda olmadığına görə, o cümlədən rüblük, yarımillik büdcə hesabatları hansı ki, Maliyyə Nazirliyi açıqlayır, onların da məzmunu beynəlxalq standartlara tam cavab vermədiyinə görə bizdə bu indeksdə problemlər var. Dolayısıyla, bu iki sənəd açıqlanıb yayılmalıdır. Rüblük, yarımillik, illik büdcə icrası ilə bağlı hesabatlar, o cümlədən audit hesabatının məzmunu isə zənginləşməlidir. Məsələn, Azərbaycan açıqlayır rübli hesabat 1 səhifəlik, Gürcüstan açıqlayır 169 səhifəlik. Yəni, fərq bundadır. Ona görə də indeksdə biz 42 bal topluyuruq, Gürcüstan topluyur 55 bal.
Bəxtər bəy, bu yəni, mövqi ətrafında, bu sual ətrafında sizin fikriniz nədən ibarətdən?
Mən bəyərki fikrimə yenə qayıtmaq istəyirəm. Belə deyək, büdcənin formalaşdırılmasında hər nə qədər də vətəndaşın özünün belə deyək, tövfəsi varsa, gəlir vergisi və digər vergilər, amma yenə də büdcənin böyük bir əksəriyyəti belə deyək, karbohidrogen ehtiyatları hesabına formalaşdığına görə vətəndaş yenə onu hiss etmir. Və bundan başqa, məsələnin kökündə mən düşünürəm ki, yenə siyasi sistem dayanır və parlamentin belə deyək, azad seçkilər vasitəsilə keçirilməməsi, mətbuatın azad olmaması, bütün bunlar hamısı öz belə deyək, büdcənin açıqlığına öz təsirini göstərir və bütün bunlar olmadığı halda xırda detalların belə deyək, müzakirə olunması və hansısa sənədlərin nə vaxt açıqlanması o qədər də büdcənin açıqlığına elə də ciddi bir təsir göstərməyəcəyini inanıram.
Aydındır. Mən yeri gəlmişkən bir məsələni sizdən soruşmaq istəyirəm. Deməli, artıq gələn 2014-cü ilin büdcə layihəsi də məlumdur. Hələ parlamentə göndərib, parlamentdə müzakirəyə başlamayıb. Ancaq yəni layihə məlumdur və rəqəmlərə baxanda görünür ki, yəni gələn ilki büdcə layihəsinin gəlirləri 18 milyard 384 milyon manat, xərcləri 20 milyard 63 milyon manat olmalıdır. Yəni hardasa təqribən 2 milyarda yaxın xərclər gəlirdən çoxdur. Başqa bir əslində məsələni soruşmaq istəyirəm. Ötən il isə gəlir olub 19 milyard 159 milyon, xərclər isə 19 milyard 850 milyon. Burada mənim diqqətimi çəkən məqam nədən ibarətdir? Deməli, 2013-cü ildə Dövlət Neft Fondundan transferlər olub 11 milyard 350 milyon.
Daha doğrusu proqnozlaşdırılıb, çünki il sona çatmayıb da bu ildən gəlir söhbət.
Bəli, bəli, bəli. 2014-cü ildə isə bu rəqəm 9 milyard
azalma olması proqnozlaşdırılır, bəli.
Bəli. Hardasa 2 milyarda yaxın.
Bəli.
İndi onda yəni əgər net fondundan transferlər azalacaqsa büdcə nəyin hesabına yəni doldurulacaq?
Orada yəni rəsmi açıqlama
bəzi mətbuatda mən bəzi müzakirələri oxudum. Belə şübhələr, ehtimallar var ki, bunlar vergilərin hesabına olacaq və vergilərin hesabına olmaqdan ötürü yəni bəzi özəl şirkətlərə təzyiqlər altında ola bilər, vergi daşıyıcıları təzyiqlər altında olur. Sizin yəni fikriniz nədir?
Yəni Azərbaycanda bu vergi inzibatçılığı ilə bağlı, yəni konkret vergilərin toplanması ilə bağlı, hətta deyək ki, Dövlət Neft Fondundan transferlərin yüksək həddə olduğu illərdə belə problemlər olur. Çünki vergi orqanlarının qarşısına bir qədər daha konkret rəqəmlər qoyulur və onlar nəyin bahasına olur olsun, onu toplamalıdırlar. Önümüzdəki il üçün situasiyada rəsmi izahat ondan ibarətdir ki, artıq Azərbaycanda qeyri-neft sektorundan daxil olmalar artacaq və s. Ancaq bu sənədin özünə diqqətlə baxdıqda orada vurğu iki məqamı vurulur. Həm qeyri-neft sektorundan daxil olmaların artımı ilə bağlı gözləntilər. Ona görə bu əsas verir ki, transferlər azalsın. Eyni zamanda isə vergi yığımının artırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər, yəni vergidən yayılmanın qarşısının alınması və s. və s. Çünki biz bilirik ki, bu da Azərbaycanda ciddi bir problemdir. Yəni doğrudan da Azərbaycanda bu gün yığılan, deyək ki, vergiləri artırmaq üçün heç də vergi dərəcələrini artırmağa ehtiyac yoxdur. O, vergidən yayınmalar və s. problemi həll olunsa, kifayət qədər burada bir əlavə vəsait ola bilər. Ona görə, məsələn, vergi dərəcələrinin artımı baxımından siz bir gözlənti deyirsinizsə, bu gözlənilmir. Yəni, Azərbaycanda mövcud vergi dərəcələrinin artımı gözlənilmir. Sahibkarlara əlavə təzyiq gözləntisini deyirsinizsə, yəni bu əvvəlki illərdə də olub və bundan bu transfer arasında korrelyasiya yoxdur, onu demək istəyirəm. Yəni, bu transfer yüksək olanda da bəzən o cür hallar olur, olmayanda da. Qalır digər məsələ rəsmi versiya, hansı ki, qeyri-neft sektorundan daxil olmaların artması ilə bağlı gözləntilərə. Bunu necə deyirlər, rəsmi bir izahat kimi qəbul edə bilərik. Eyni zamanda bir başqa məqama da toxunmalıyıq. Bu da ondan ibarətdir ki, hökumətin əlində imkan var ki, indi bu cür proqnozlaşdırılsa da may ayı ərzində yenidən büdcəyə dəyişiklik edilsin və transferti artırsın. əgər dövlət neft fondunun daxil olmaları imkan versə. Çünki bu transfertin azalmasının bir səbəbi də məcburiyyətdir. Çünki fikir verdinizsə, dövlət neft fondunun gəlirləri də bu ilə nisbətən səbəbi var, ondan ibarət ki, artıq bir neçə ildə Azərbaycanda hasilatda azalma gedir. Neft hasilatında qiymətlərin yüksək səviyyəsi bunu o qədər də hiss olunan səviyyə gətirib çıxarmırdı, amma önümüzdəki dönəmdə qiymətlərdə də azalma ilə bağlı fərqli proqnozlar var. Onu da nəzərə alaraq görünür ki, hökumət belə bir ehtiyatlı ssenari, belə bir proqnoz seçib.
Bəxtər bəy, sizin, üzr istəyirəm, sizin yəni mövqeyiniz nədən ibarətdir bu sual ətrafında? İstəyirsiniz biz Bəxtər bəy?
Açıqlanan, belə deyək, 2014-cü il proqnozda açıq şəkildə göstərilir ki, daha çox hüquqi şəxslərin gəlir vergisindən təxminən səfərəm 2 milyard olmalı idi. Sonra əlavə dəyər vergisi daxil olan, ölkə daxil olan malların ixalına görə olan əlavə dəyər vergisi və s. Və bunlarda keçən, yəni 2013-lə da artım göstərilir. Mən də ondan razıyam ki, faiz dərəcələrində hər hansı bir artım çox şüman səhvəcə olaraq vergilərin toplanmasında ola bilər ki, biraz daha ciddi olsun. Ola bilər ki, bayaq qeyd elədiyim məsələdə də vergilərin toplanmasında əgər hər hansı bir artım olsa, bu artıq vətəndaşların büdcəni özünkü saymasına biraz daha təsir edə bilər və artıq vətəndaşların və vətəndaş cəmiyyətinin büdcənin formalaşdırılmasına iştirakını artıra bilər.
Aydındır. Biz hələlik qısa bir elana gedirik, sonra söhbətimizə qayıdacaq.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bir deyirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, nə belə qapallıq olar?
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapallıqdır, demək ki.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Çəmbə, Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Bir daha hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində Açıq Hökumət verilişi davam edir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkər. Bugünkü verilişimizin mövzusu belədir. Azərbaycan büdcəsi şəffafdır mı? Qeyd eləyək ki, studiyamızın qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü ixtisasçı Kənan Aslanlı və bizə telefonla qoşulan digər müsahibimiz Gənc Fəal Bəxtiyar Hacıyevdir. Eyni zamanda telefon xəttində bizim millət vəkili olmalıdır. Kimdir? Zahid Oruc. Bəli, millət vəkili Zahid Oruc telefon xəttindədir. Zahid bəy, bizi necə işləyirsiniz?
Normal işləyirəm.
Hə, Zahid bəy, deməli, bizim verilişin mövzusu belədir. Azərbaycan büdcəsi şəffafdır mı? Və veriliş boyu əsasən biz bir məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışırıq ki, vətəndaş dövlət büdcəsinin gəlirləri və xərclərindən xəbərdardır mı? Artıq 2014-cü ilin büdcə layihəsinin də hazır olduğu bildirilir. Yəqin ki, yaxın vaxtlarda parlamentə də müzakirəsinə təqdim ediləcək. Siz baxmısınız, Zahid bəy, həmin layihəyə?
Bəli, layihə artıq bizə paylanıbdır və bu illər ərzində ən mühüm cəhət odur ki, qanunvericilik üzrə məhz zamanında təqdim olunur. Büdcə sistemi haqqında qanunvericiliklə tənzimlənir. Eyni zamanda geniş müzakirələrdən keçir. O yüzdən hazırki dönəmdə məhz komitələr səviyyəsində onun müzakirəsində hazırlıq aparılır.
Aydındır. Zahid bəy, deməli siz bizim verilişə qoşulmazdan əvvəl biz açıq büdcə indeksini dəyərləndirdik ki, Azərbaycanın burada yeri hardadır və məlum oldu ki, deyək ki, regiondakı bir sıra ölkələrdən, o cümlədən Gürcüstandan və Rusiyadan Azərbaycan geridə qalır. Və bu da əsasən onunla izah edilir ki, yəni bəzi şəffaflıq məsələsində problemlər var. Eyni zamanda yəni cəmiyyətə bunun müzakirələrinin çatdırılmasında digər regiondakı ölkələrlə müqayisədə geriləmə var. Sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Siz özünüz bir millət vəkili kimi bax büdcə müzakirələrini necə dəyərləndirirsiniz? Lazımı dərəcədə bunun müzakirələri gedirmi? Cəmiyyət nə dərəcədə bu müzakirələrdə fəal iştirak edə bilər?
Babək bəy, ötən dövr ərzində mən bunu belə xronika üzrə müxtəlif mərhələlərdən keçdiyini görmüşəm və bunu çox yaxşı xatırlayıram ki, məsələn, 2000-ci illərdə gərəkən hüquqi və qanunvericilik bazası tam təkmil olmadığından parlament xəttindən yaradılmış hesablama palatası vasitəsilə də bu nəzarət mexanizmləri effektiv işləmədiyindən etiraf eləmək lazımdır ki, bir sıra hallarda həmin vəsaitlərin qeyri-effektiv işlənməsinin biz şahidi idik. Paralel şəkildə onun hələ gəlirlərinin də formalaşmasında, həmçinin bütövlükdə götürdükdə əsas yəni tutaq vergi ödəyiciləri və sahibi o strukturda tam yer alan və büdcə sferasına aid olan sistemin də deməli təkmilləşməsinə çox ciddi ehtiyacı duyurduq. Sonrakı dövrdə yəni vahid büdcənin formalaşması, xəzinədarlıq sisteminin yaradılması və digər o büdcədən kənar vəsaitlərin yəni vahid bir sistemdə yaradılması burada dəqiq bir qaydalar yaratdı. Və parlament üzvlərinin qaldırdığı məsələlər sadəcə cəmiyyəti düşündürən və onları qayğılandıran iş kimi tribunadan səsləndi yerində qalmırdı. Sonrakı illərdə açıq şəkildə Maliyyə Naziri səviyyəsində və yaxud hökumətin digər strukturlar vasitəsilə bunlara cavablar verilirdi və hesablama palatası da həm hazırladığı deməli hesabat rəylərlə, həm büdcə qəbul olunan zaman, həm onun icrasına dair verdiyi rəylərlə təsir mexanizmləri xeyli dərəcədə deməli formalaşdı və bundan sonrakı dönəmdə biz açıq şəkildə hansı sahələrdə daha çox problemlər var, hansı sferalarda məsələn şişirdilmiş rəqəmlərə yol verilir, xərclənməzdə hansı problemləri biz daha dəqiq görməkdəyik. Yəni bunun bütün mənzərəsini indi xeyli dərəcədə şəffaf formada görmək imkanındaydı. Ona görə heç kəs bugün xüsusi bir iddia ilə çıxış edə bilməz ki, parlament ülkənin büdcəsinin formalaşmasında və yaxud onun həyata keçirilməsində xüsusi səlahiyyət sahibi deyil. Bu, mənə elə gəlir ki, çox sərt və reallığı ifadə eləməyən mövqə olardı. Mən efirinizə indi qoşuldum. Doğrusu mənə qədər söhbətlərin nədən getdiyini bilmirəm, amma belə rəyləri keçmişdə görmüşəm.
Yox, bizim efirdə elə rəy səslənməyib.
Nə yaxşı ki. Amma mən yalnız onu söyləyə bilərəm. Həqiqətən də, ümumiyyətlə, nəzarət sistemlərini necə qurmaq üzərində hər zaman düşünməyə bir ehtiyac var.
Bəli.
Çünki hesablama palatası tam əvvəldən hansı qurumlarda dövlət büdcəsi vəsaitlərinin xərclənməsinin yoxlayacağını əvvəldən planında elan eləyir. Və bir yerli icra orqanında və yaxud da ki, mədəniyyət sferasında, yaxud hər hansı başqa bir hökumət strukturunda aparılan yoxlamaların nəticəsində model kimi hamısında eyni dərəcədə problemlər formasında xarakterizə eləmək olarmı? Və yaxud da ki, bəzən bizim problem onda olur ki, hesablama palatası qoyur o problemi, o məsələni irəliyə sürür, hansısa büdcə vəsaitlərin oğurlandığını və yaxud da ki, ona qarşı deməli, səmərəli istifadə olunmadığı hallar aşkarlanır və o vəsaitlərin geri qaytarılmasıyla iş bitmiş olur. Mən əlbəttə o mövqədə deyiləm ki, avtomatik olaraq məhz ən sərt tədbirlər görülməlidir və məsuliyyət, yaxud inzibati məsuliyyət və yaxud da ki, cinayət məsuliyyəti burada təqibə seçilməlidir. Amma fakt onda, ondan ibarətdir ki, biz büdcə sistemi haqqında qanunvericiliyi elə yeni mexanizmlərlə zənginləşdirməliyik ki, həqiqətən də bir, ilk mənbələrdə bu büdcə vəsaitinin formalaşmasında problemlər olmasın. İki, hər hansı bir qurumlar, icra orqanları və yaxud hökumətin digər strukturları bu vəsaitləri müəyyənləşdirmə zamanı necə deyirlər, tavandan o rəqəmləri götürməsinlər və bu GT iqtisadi əsaslandırılmış olsun. Üç, investisiya proqramları xüsusilə də ki, böyük tutumlu layihələrdir və ən aparıcı burada yeri tenderlər tuturlar. Bunlar o dərəcədə şəffaf olsun ki, bunun çevrəsində bəlli proseslər aparılmasın və ilk öndən mediada müxtəlif yəni informasiya sistemlərində onun əleyhinə o ictimai etimadı zədələyən proseslər getməsin. O yüzden biz bugün ülkenin hayatında çok büyük quruculuğu qeyd eləyəndə bir çoxları buna alternativ mövqe koyurlar ki, burada yayındırmalar var, hansısa vəsaitlərin vəsaitlərə barmaqlar uzanıbdır, kimlərsə mədə maraqlarını ortaya qoyublar vs. Bax, bu cür ölkənin ümumi varlığını, onun quruculuğunu, çox mühüm dövlət proqramlarının həyata keçirilməsinə ictimai etibarı həmişə əldə saxlamaq üçün bu şəffaflıq tədbirlərini biz görməliyik.
Aydınca.
Ona görə də mən bunun tərəfindəyəm və burada ictimai nəzarət mexanizmləri də, ictimai nüsusların bu fəsildə cəlb olunması da, o antikorrupsiya o yəni tədbirlərində cəmiyyətin nümayəndələrinin, qeyri sektorunun nümayəndələrinin, medianın yaxından iştirakı da bu dediyimiz vətəndaşların bu məsələyə etibarına təsir göstərən amillərdir.
Zahid bəy, siz mümkünsə xəttə qalın, çünki mən istəyirəm ki, bu söhbətimiz müzakirəli, təhlilli bir söhbət olsun. Yəni, indi həm yəqin ki, Bəxtiyar bəy də, həm də Kənan bəy də fikir bildirəcəklər. Ona görə sizin də elə yeri gəldikcə həmin məsələlər ətrafında fikir bildirmənizi xahiş edirəm. Kənan bəy, Zahid bəyin fikirləri ətrafında sizin mövqeyiniz nədən ibarətdir?
Təşəkkür edirəm. Zahid bəy bir qədər sonra qoşuldu. Kısa səhərcələ deyim ki, mən Kənan Aslanlı Açıq Büdcə İndeksinin Azərbaycan üzrə tədqiqatçısıyam. Mən Azərbaycan üzrə bu indeksin mən hazırlayıram. Bəzi fikirlərim var təbii ki. Nəyə görə bizim hesabatda dövlət maliyyəsi üzərində kənar nəzarət, yəni həm hesablama palatasının rolundan burada söhbət gedir, həm parlamentin rolundan, həm vətəndaş iştirakçılığından nəyə görə problemli qiymətləndirilir?
Bəli.
Ona görə ki, parlamentdə açıq büdcə ilə bağlı ictimai dinləmələr keçirilmir. Hansı ki, beynəlxalq praktikadan irəli gələrək bunu deyirik. Mən özüm şəxsən bir neçə ölkədə bu cür dinləmələrdə iştirak etmişəm. Məsələn, Polşada. Yəni, büdcə ilə bağlı parlamentdə açıq dinləmələr keçirilir. Vətəndaş cəmiyyəti, media nümayəndələri və vətəndaşlar, yəni istəyən şəxs gəlib dinləyə bilər, fikirlərini bildirə bilər, etiraz edə bilər və s. Azərbaycanda biz nəyi gördük? Məsələn, ötən deyək ki, müzakirələrdə, yəni 2013-cü ilin büdcə layihəsi müzakirə olunanda, həm parlamentdə, həm də İqtisadi Siyasət Komitəsi çərçivəsində olan müzakirələrdə bəzi əslində debatlar yaşandı, hansı ki, normal qaydada onlar yaşanmamalı idi. Məsələn, birində Maliyyə Naziri büdcə ilə bağlı çox sadə və sivil formada irad bildirən millət vəkilinə dedi ki, sən görmürsən, istəyirsənsə eynək verək, sən gör, acil və belə aşağılayıcı bir şey. İqtisadi Siyasət Komitəsində müzakirə oldu, hansı ki, yenə deyirəm, bu tələblərə cavab verən müzakirələr deyil, yəni açıq müzakirələr deyildi. Yəni hansısa insanlar dəvət olmuşdu, daha çox büdcədən maliyyələşən təşkilatlar. Məsələn, Ali Attestasiya Komissiyasının orada nümayəndəsi, mən bütün bunların bir Samsung stenoqramlarının, video görüntülərini arxivləşdirir, ona görə mən dəqiq deyə bilirəm. Yəni Ali Attestasiya Komissiyasının nümayəndəsi orada çox yenə sivil formada Maliyyə Nazirinin iştirakı olan o dinləmədə və yaxud da tədbirdə dedi ki, yəni Ali Attestasiya Komissiyasının saxlanmasına ayrılan xərclər kifayət deyil və s. Həddən artıq sərt cavab aldı ki, sən burada bunu deməməlisən, biz bunu daxili qayda
həll etmə.
Yəni, bu bir məsələ. İkinci məsələ, hesablama palatasının rolundan danışılır. Hesablama palatasından bağlı Azərbaycanın ratifikasiya elədiyi iki beynəlxalq sənəd var. Deklarasiya, Lima deklarasiyası, Mexika deklarasiyası. Açıq şəkildə deyirlər ki, hesablama palatası, onun auditorları və rəhbərliyi audit apardıqları qurumdan asılı olan bir vəziyyətdə olmamalıdırlar. Bu həm də o deməkdir ki, onların heç bir hökumət nümayəndələri ilə qohumluq əlaqələri də olmamalıdır. Yəni elə bu faktı üzərinə getmək kifayət etməz.
Zahid bəy, siz bu məsələ ətrafında fikriniz varsa bildirə bilərsiniz, sonra mən Bəxtiyar müəllimədən, Bəxtiyar bəyə də söz verəcəm.
Tamamilə Kənan bəyin iki mövqeyini bölüşürəm ki, ictimai dinləmələr dərindən parlamentarizmin ümumiyyətlə atributudur və onun hər bir ölkənin ənənəsidir. Nəinki büdcə deməli sənədləri kimi milli əhəmiyyət daşıyan və yaxud da ki, iqtisadiyyatın əsas aparıcı o sənədi olan ya eləcə də digər qanunverici haqlarında ictimai dinləmələr mühüm bir mexanizmdir. Yəni qanunların qəbulunun prosedurası bundan ibarət olmalıdır və mən hər zaman parlamentin qapılarının çox geniş şəkildə cəmiyyət üzvlərinin açılmasının tərəfində olmuşam. Bu gün də elə hesab eləyirəm ki, biz bu addımları daha xüsusi bir sistemlə atmalıyıq. Bu parlamentin işinin əsas hissəsi olmalıdır. İkinci, deməli burada məsələ qoyuldu ki, Hesablama Palatasının fəaliyyəti onda daha effektli olacaq ki, orada yəni deklarasiya olaraq üzərinə götürmüş o vəzifələr yerinə yetirsin. Onlardan biri də bu maraqların toqquşmaması və yaxud da ki, qohumluq əlaqələri var. Bu bəlkə də problemin əsası bunda deyil. Ən başlıca məsələ bu gün büdcə vəsaitlərinə qarşı hansısa addımlar atanların aqibətlə bağlı. Çünki cəmiyyətdə bu etiraf eləyək ki, bir mənalı sona qədər həll olunmuş problem deyil. Yəni bir qism onun üzərindədir ki, əgər kimsə gücə vəsaitini mənimsəyibsə, ona qarşı qanunvericiliyin sərt tədbirlər görsün. Və yaxud o addımlar, o işlər görüləndə də dərhal hüquq müdafiə sistemləri onların üzərinə bir çətir açırlar və bəlli formada bu hökumətin və yaxud hakimiyyətin əleyhinə çevrilən bir proses olur və bunun onlarla nümunəsini göstərmək olar. Ona görə də vətəndaş məmur münasibətinin ümumiyyətlə büdcədən kənarda sivil formada təmsillənməsi üçün nə həbs, kütləvi həbslər, nə kütləvi qovmalar sona qədər effekt vermir. Sivil odur ki, o sistem islahatlarında, məsələn, asan xidmət modeli, az qalıb tövbə hökumətin bütün xidmət sektorunu əhatə elədiyikən, o maraqların konflikti öz-özünə tənzimlənmiş olur və hətta hər hansı bir məmur orada həmin insanlar gəlmişkən və mən asan xidmət haqqında gəlmişəm xüsusi bir məqamı vurgulayım. Bir çoxlar elə düşünürlər ki, onlar hardasa kənar aləmdən gətirilən adamlardır. Yox, dünənə qədər məhsul xidməti bir nazirliyin deməli şəhərsində yerinə yetirən adamlardır. Sadəcə gəlib, necə deyirlər, bu gün başqa yerdə o eyni funksiyanı daşıyırlar. Və belə halda onlar istəsələr belə başqa cür davranış göstərə bilmirlər. Ona görə də mən düşünürəm ki, biz sistem saatlarını bundan sonraki dövrdə davam eləməli və bugün inaqurasiya mərasimində ölkə rəhbəri kifayət qədər tutumlu gələcəyə baxışlarını sərgiləyərkən bu məqamı da ifadə edir ki, bir məhz idarə etmə sistemində və yaxud iqtisadiyyatın idarəçiliyində islahatçı addımlarımızı atmalıyıq ki, bu problemlər ortadan qalxmış olsun.
Zahid bəy, mən sizə təşəkkür edirəm. Deyəsən, bizim prodüsora bildirmişsiniz ki, vaxtınız azdır. Mən hər halda çox sağ olun ki, söhbətə qoşuldunuz. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Bəxtiyar bəy, sizin fikrinizi alaq. Sizi işte, bağışlayın ki, siz bir qədər söhbətdən kənarda qaldınız. Sizi eşitməyə hazırıq, Bəxtiyar bəy. Alo, Bəxtiyar bəy, siz bizə eşitirsiniz?
Alo.
Hə, Bəxtiyar bəy, sizi eşitək.
Mən deyirəm, çox təəssüf ki, Zahid bəy efirdən tez ayrılmalı oldu. Mənim ona konkret bir neçə sualım olmalı idi, amma ümumiyyətlə, mən qeyd eləmək istəyirdim ki, Zahid bəy nəzəri olaraq çox doğru vurulur ki, vətəndaşların işlək səviyyəsi daha yüksək olmalıdır. Amma mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, büdcə, dövlət və açıq büdcə sadəcə şəffaf büdcə demək deyil. Yəni, büdcənin açıqlanması belə hökumətin açıq hökumət olması demək deyil. Burada iştirakçılıq və məkdaşlıq faktorları da olmalıdır. Yəni, vətəndaşlar nə qədər bu prosesdə iştirak edir? Tutaq ki, keçən, daha doğrusu 2013-cü ilin büdcəsində dövlət neft fondundan transferin artıq yüksək olması, hətta dövlət neft fonduna daxil olmadan da biraz daha yüksək olması məsələsi bir çox ekspertlər tərəfindən irad kimi bildirildi, amma nə vətəndaş cəmiyyətinin, nə də həm o iradları bildirən ekspertlərin konkret bir mexanizmi yoxdur ki, parlamentdə bu şəkildə qaldıra bilərlər və yaxud da ki, büdcə layihəsində hansı dəyişikliklər edə bilərlər. İndi Zahid bəy yoxdur, amma mən Kənan bəyin də fikrini bilmək istəyirdim bu barədə ki, tutaq ki, hansısa vətəndaş və yaxud da ki, vətəndaş cəmiyyət fəalları, məsələn, 2014-cü ilin büdcə layihəsi ilə bağlı hansı məqamlarla razılaşmırlar, hansı mexanizmlər var, bu mexanizmlər nədən ibarət ki, tutaq ki, bu layihəyə dəyişikliklər edilmək üçün.
Aydın, Kənan bəy, işte sizə. Çox maraqlı sualdır.
Təbii ki, ictimai dinləmənin olmamağı, biz nəyə görə ictimai dinləmələrinin üzərinə gedirik, çünki məhz həmin mexanizmlərin başında məhz o ictimai dinləmələr durur ki, məhz orada o qarşılıqlı kontakt yaranır və insanlar, təşkilatlar və s. öz iradlarını bildirirlər. Bugün o ictimai dinləmənin olmamağı, məsələn, Azərbaycanda konkret milli büdcə qrupu, mənim də əməkdaşlıq etdiyim milli büdcə qrupu nümunəsində deyim, bir qədər o narahatçılıq və riskli məqamları parlamentin diqqətinə çatdırmamızı ləngidir. Məcburu sözün açığı bir qədər belə deyək də parlamentdə nisbətən alternativ fikir təmsilçisi olan millət vəkilləri ilə birbaşa işləyək. Yəni bizim sözün açığı əsas son illər effekt verən fəaliyyətimiz budur. Yəni İqtisadi Siyasət Komitəsində deyək ki, bəzi millət vəkilləri, digər bəzi millət vəkilləri hansı ki, bu günə qədər bizim tədbirlərimizdə aktiv olublar. O cümlədən biz bilirik ki, büdcə məsələsində onlar olduqca həssas yanaşırlar. Çünki bu da bir problemdir ki, parlamentarilərin də heç də hamısı büdcə müzakirələrində aktiv deyillər. Bəzisi ümumiyyətlə bu məsələni özləri üçün mürəkkəb hesab edir. Bəzilərinin marağı yoxdur, bəzilər çəkinirlər və s. Yəni bu gün bizim praktikada istifadə etdiyimiz əsas mexanizm bir qrup millət vəkili ilə bu işi aparmaqdır və təbii ki, informasiya sorğuları, rəsmi müraciətlər formasında həm hökumətə, həm parlamentə müraciət etməkdir. Ötən il və ondan əvvəlki il milli büdcə qrupu olaraq həm də rəsmi şəkildə parlamentin İqtisadi Siyasət Komitəsinə müraciət etdik ki, biz özümüz də alternativ rəylər hazırlayırıq, büdcə layihələrini təhlil edirik. Gəlin bunun birgə-bir ictimai müzakirəsini keçirək və bu parlamentdə olsun, ictimai dinləmə formasında olsun. İlk öncə parlamentin İqtisadi Siyasət Komitəsinin rəhbərliyi səviyyəsində söz verilsə də, daha sonra deyək ki, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri dəvət olunma. Dolayısıyla bu problemli məqamdır, bunu milli büdcə qrupu olaraq gündəlik hiss edirik. Yəni yeganə çıxış yolu məhz rəsmi məktublar formasında öz narazılıqlarımızı bildirməkdir. O cümlədən ictimaiyyətə açmaqdır və həmin tədbirə hökumət və parlamenti dəvət etməkdir.
Gəlin, indi isə əməkdaşımız Arifə Kazımovanın sorğusunu dinləyək. O, Bakı sakinləri arasında sorğu aparıb ki, vətəndaşlar dövlət büdcəsinin gəlirlərinin mənbəyi barədə bilirlərmi, onun xərclənməsini izləyə bilirlərmi? Sonra söhbətə davam edərik.
Neftdən, çox neftdən. Hələ məsələn, ikinci bir tərəflər çox zəifdir. Kənd təsərrüfatı mı deyim, iqtisadiyyat mı deyim, çox zəifdir.
Hələ ki, nə qədər olub Azərbaycan büdcəsi məsələn bu il və necə xərclənib?
Yəqin bilmirəm xərclənməyini də, yəni televizorda nə deyirlərsə, biz onun şəffaflığı bilmirəm nə dərəcədə düzgündür. Amma yəqin ki, ətrafa baxanda bu, abadlıq işlərinə azdır, yəqin ki, kifayət qədər xərclənib. Demək olmaz ki, hamısını atlarına qoyub oturub. Elə demək olmaz.
Bilmərəm, mən xanım, elə sən deyən başım sərçikəm yoxdur.
Bəs necə xərclənir sizcə büdcə?
Görsənin büdcəsi sağ olsun, elə yaxşı, elə pensiyası nə verir, çörək pulu nə verir, uşaq pulu nə verir, yaxşı. 4 uşağımı 4-də pulana başlayır.
Azərbaycan pulu neftdən, qazdan, belə şeylərdən də biz bilənir.
Bəs necə xərclənir?
Necə xərclənir, onun üçün biz bilə bilmərik.
Niyə? Maraqlanmırsınız?
Maraqlanmırıq. Maraqlanmaq lazımdır ama. Maraqlananda adama biraz pis olur da ona görə. Gəl başımın üstünü tez alın.
Su alır, ver. Bunları başı çıxan adamlardan otururlar, milli mərkəzatda ola bilərlər.
Bəs siz heç maraqlı deyil ki, büdcə hara xərclənir?
Mənim o maraqlıdır ki, salamatçılıq olsun, müharibə olmasın, torpaqlarımız alınsın.
Yox, xərclənməyini bilmirəm, ancaq büdcətli çox şey gəlir, onu yaxşı bilirəm. Neftindən, torpağından, sərvətindən, ümumiyyətlə hər şeyindən. Bizdə bu normal onu cəmaatına qarşı çoxdur, həddindən artıqdır. Lüboy sərvəti. Deyirəm, də tutmuş.
Niyə xərcləməyiniz?
Neftindən, qazın, onu özləri bilirlər. Niyə xərcləyir, mən deyə bilmərəm.
Yaxşı gəlir, yaxşı qazanılır, ancaq düzgün xərclənmir.
Hardan gəlir əsasən siz Cəzərbaycan?
Neftdən, tikintilər var. İndi hələ Azerspace pekimiz də çox.
Bəs niyə
sizcə düzgün xərclənmir? Xərclənir, bizə çatmır.
Azərbaycanın büdcəti ancaq yuxarı üçün işləyir, bizi üçün yox. Çünki baxın, görün, 130 manat təqaüd nə deməkdir? O, həmin o bir məmurun deyək ki, bir dəfə benzini alıb verməkdir, elədir. Büdcə mən belə baxıram ki, bu cəmaat hamı vergi verir, sonra neft öz istehsalımızdır, qazdır həmçinin, nə qədər tikinti, mikinti gedir. Ancaq mən elə fikirləşirəm ki, onun yarı faizin hələ o ciblərə gedir, nəinki istər-istəməz insanlar oğurluq eləyir, haramçılıq eləyir, o onu məcbur eləyir. Əgər olmasa, mənə gələ yaxşı olardı.
Məncə neftdən formalaşır. Büdcəni bilmirəm nə qədərdir.
Bəs necə xərclənir?
Onu da deyə bilmərəm.
Maraqlanmamışsınız heç?
Yox.
Bir daha hər vaxtınız xeyir, açıq hökumət verilişi davam edir, verilişi mən aparıram Babək Bəkir. İndicə biz əməkdaşımız Arifə Kazımovanın sorğusunu dinlədik, o sıravı Bakı sakinlərindən sorğu götürürdü ki, yəni vətəndaşlar nə dərəcədə dövlət büdcəsindən xəbərdardırlar, şəffafdırmı? Bu suallara sıravı Bakı sakinləri cavab verdilər. Mən indi qonaqlarımıza söz verməmişdən əvvəl bizə dinləyici şərhləri də gəlib. Onu da oxumaq istəyirəm. Sonra həm sorğu ətrafında Kənan bəy, həm də ki, bu dinləyici sualları ətrafında fikrinizi bildirə bilərsiniz. Deməli, Turan Tovuzdan yazır. Qonaqlarınızı salamlayıram. Bir vətəndaş kimi mən gedib Tovuzun icra hakimiyyətindən tələb edə bilərəmmi ki, mənə xərcləmələrin strukturlarını ver. Belə bir hüququm varsa və əgər icra hakimiyyəti imtina edirsə, nə edə bilərəm? Sonra Bakıdan Aydın Əliyev yazır. Həmişə eşitdik ki, bizim yaxşı büdcəmiz var. Bəs onda niyə dövlət idarələrində maaşlar aşağıdır? Nailə Bakıdan sual verir, yazır. Salam, biz vətəndaş ancaq onu bilirik ki, büdcə şişir, paralel olaraq məmurların da var dövləti şişir. Sizcə bunun səbəbi nədir? Bəxtiyar bəy, siz xəttəsiz? Yox, Bəxtiyar bəy telefon xəttində deyil, onda Kənan bəy sizə işləcək.
Təşəkkür edirəm. Burada bir neçə maraqlı məqam ortaya çıxır. Birincisi, aparılan sorğu ilə bağlı. Belə nəticə çıxartdım ki, vətəndaşlar daha çox gəlir hissəsi ilə bağlı az çox məlumatlıdırlar ki, bəli, neft-qazdan formalaşır, insanlar vergilərini verir. Xərclənməsi ilə bağlı bir məlumatsızlıq var və həm bu məlumatsızlıq, həm bəzi obyektiv məlumatlar insanlarda belə bir təəssürat yaradır ki, bəli, xərclənməsi bu sferada hansısa ciddi problemlər var. Eyni zamanda qaldırılan bu dinləyicilər tərəfindən məsələlərdən xüsusən birinə üzərində dayanmaq istərdim. Bu Tovuzdan olan dinləyicinin həmin
Turan adlı
Turanın deyək ki, yaşadığı bölgənin gəlir xərclərini necə əldə etməsi ilə bağlı. Təbii ki, bir vətəndaş kimi informasiya sorğusu ilə deyək ki, Tovuz icra hakimiyyətinə müraciət edə bilər və müraciətinə informasiya əldə etmək haqqında qanunun tələblərinə uyğun olaraq cavab vermədiyi halda isə təbii ki, məhkəmə yolunu seçə bilər. Azərbaycanda fərdlər yox, amma bir çox qeydlər bu yolu seçiblər və hətta deyim ki, bizim Milli Büdcə qrupunda olan təşkilatlardan bəzisi ancaq məhkəmə yolu ilə bəzi informasiyalar ala bilib. Bəzi sorğularımıza isə birbaşa cavab gəlir. Məsələn, biz tələb etmişdik bəzi şəhər büdcələrlə bağlı məlumatlar bizə Mingəçevirilən Kəran şəhər büdcələrlə bağlı məlumatları, amma yerli strukturlar yox, Maliyyə Nazirliyi göndərdi. Başqa bir məqam isə ondan ibarətdir ki, hər bir rayonun rayon səviyyəli bir qəzeti olur. Bəli. Və rayonların bir çoxu yerli gəlir və xərcləri ilə bağlı məlumatları bəlli bir intensivlikdə o yerli mətbuatda işıqlandırırlar. Biz sözün açısı bunun bu cür olduğuna tam belə əminliyimiz yox idi, amma bu regionlarda ki, biz tədbirlər keçirdik, dinləmələr, təlimlər və yerli maliyyə şöbələrində əməkdaşları iştirak etdi. Onların bir çoxu bizə göndərdilər ki, məsələn, bəzi yarım illik, bəzi illik şəkildə o yerli gəlir və xərclərlə bağlı məlumatları yerli mətbuatda açıqlayırlar. Amma təbii ki, necə deyərlər, könül istəyirdi ki, bu mərkəzləşmiş şəkildə olsun, deyək ki, Maliyyə Nazirliyinin web səhifəsində həm də yerli gəlir və xərclər bölməsi olsun. Ora biz hər birimiz girib bəlli bir intensivlikdə yarım illik, illik hər bir rayonun şəhərin büdcəsi ilə bağlı, icrası ilə bağlı və kənarlaşmalarla bağlı məlumatları görə bilək, amma təəssüf ki, bu hələlik bu gün üçün mümkün deyil.
Kənan bəy, bir dinləyici sualı da var idi. Nailə xanım başdan soruşurdu ki, bizdə deyirlər ki, yəni Azərbaycanı nəzərdə tutur. Azərbaycanda deyirlər ki, büdcə böyükdür başqa respublikalarla nisbətən. Ancaq məmurların maaşları aşağıdır. Bunu nə ilə izah etmək olar?
Bu maraqlı məsələdir. Bu cür məsələləri cavabını tapmaq üçün biz büdcənin prioritetlərinə baxmalıyıq. Ümumiyyətlə, büdcənin prioritetləri həm də hökumətin cəmiyyətə bir mesajıdır. Yəni, mən nəyə önəm verirəm mesajıdır.
Bəli.
Bu baxımdan son 5 il, bəlkə də 10 ildə biz
hökumət
baxdığımız zaman...
Hökumət üzvləri bildirirlər ki, sosial yönümlüdür bu büdcənin maddə.
Biz əslində görürük ki, daha çox infrastruktur yönümlüdür. Azərbaycan büdcəsi daha çox infrastruktur yönümlüdür. Yəni, belə deyək də, 4-5 xərc maddəsinin üst-üstə gəlib ondan bir faiz çıxardıb sosial yönümlü deməklə büdcə sosial yönümlü olmur. Yəni, büdcənin əsas prioritetlərinə baxdığımız zaman görürük ki, tikinti xərcləri, bu 9-cu bölmə, yəni sənaye tikinti bölməsi və orada dövlət investisiya proqramı çərçivəsində həyata keçirilən tikinti xərcləri artıq uzun müddətdir ki, illər boyu dəyişmədən Azərbaycan dövlət büdcəsinin prioritetidir. Yəni, bir çox hallarda da vəsaitlər daha çox və digər prioritetlərinə baxdığımız zaman da təbii ki, müdafiə sektoruna ayrılan xərcləri görürük. O cümlədən sosial sahəyə ayrılan xərclər mövcud olan ödəmə öhdəliklərini həyata keçirməyə ünvanlanıb, nəinki nəyisə artırmağa. Dolayısıyla bu gözləntilər mən bilirəm ki, seçkiyə görə bu ildə var idi, amma məmur kateqoriyası, hansı ki, bugün cəmiyyətdə mövcud olan o geniş yayılmış fikrin əksinə olaraq bugün Azərbaycan məmuru Azərbaycan məmuru, xüsusən təbii ki, məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi səviyyəsində rayon icra hakimiyyətləri, hətta bəzi nazirliklər doğrudan da olduqca aşağı maaşla dolanırlar. Heç onların hamısı korrupsiya və rüşvət aparatının tərkibi deyillər. Və bu cür insanlar biz hamımız tanıyırıq. Aylıq maaşa donanan Azərbaycan məmuru. Və ona görə biz hətta deyək ki, Azərbaycanda ən həssas sosial qruplardan biri eləməz məmur qrupu.
Kənan bəy, mən 2014-cü ilin büdcə layihəsi ilə detallı tanış deyiləm, amma o baxımdan sizdən soruşmaq istəyirəm. 2014-cü il büdcə layihəsində necədir? Yenə də böyük üstünlük o infrastrukturlar.
Bəli, yenə əsas prioritet xərclər
üzrə. Təqribən neçə faiz? Xərclər keçən 60% yaxın idi, ya 40%?
Xeyr, 40% civarında dəyişir. 40% civarında dəyişir. Yenə birinci prioritet yenə tikinti xərclərdir, sənaye tikinti bölməsidir, amma söhbət infrastruktur xərclərindən geri bildiyimiz kimi. Odur, amma faiz etibarilə bu ilə nisbətən azalma proqnozlaşdırılır.
Bir qədər
azalma. Həm əsas prioritet olan tikinti xərclərində, həm də bu sonuncu bölmə ki var, problemli bölmə. Bizim bu büdcənin təsnifatında bu ən sonuncu xərclər üzrə maddə var. Digər bölmələrə aid edilməyən xərclər maddəsi.
Həli.
Bunun bir qədər təsnifatı da açıqlanmır və s. və şəffaflıq və hesabatlıq baxımından sual doğurur. Yəni, yenə ora 2 milyard manatdan artıq vəsait ayrılır, bu böyük vəsaitdir. Amma nisbətən faizlə də olsa azalma var, gözlənilir bu ilə nisbətən. Amma yenə də 2 milyard manat vəsaitin təyinatsız olaraq büdcədə öz əksini tapmağı təbii olaraq sual doğurur. Çünki büdcə elə bir şeydir ki, burada hər bir vəsaitin təyinatı olmalıdır. Mən bu pulu saxlayıram, hələlik təyinatı yoxdur, baxaram gələn il nəyə xərcləyirəm. Onda elədirsə, onda siz həmin vəsaiti dövlət net fondan transfer etməyə bilərsiniz.
Yəni deyirsiniz ki, bu korrupsiyaya imkan yarada bilər.
Ən azından belə bir gözlənti və fikir yaradır cəmiyyətdə. Təbii ki, əlimizdə faktlar olmadan, sənədlər olmadan kimsə ittiham eləyə bilmir. Amma bu cür məsələlərin olmağı vətəndaşda təbii olaraq
çünki
suallar da
tikinti quruculuq işlərinin məsələsində də elə həmin fikirlər səslənirəsində tikinti quruculuq işləri bir yana baxanda yaxşı şeydir, yəni ölkənin tikilməsi, qurulması. Ancaq belə fikirlər var ki, bu infrastruktur layihələri ad altında, təmir tikinti işləri ad altında böyük mənimsənin
yəni belə hesab eləsiniz ki, sosial müdafiə sahəsində bu mümkün deyilmi? Yəni, əslində, sosial müdafiə sahəsində bu mümkündür. Əlbəttə. Mən həmişə təkrarlayıram. Məşhur ifadədə Amerika iqtisadçı Okenin deyirdi, bəli, dövlətin sosial proqramları və onların icrası deşik vedrədə su daşımaq üçün bir şeydir. O mənzilə çatanda onsuz da suyun yarısı itirir orada. Yəni, korrupsiya riski həm infrastruktur xərclərində, həm sosial xərclərdə var və hər ikisi eyni dərəcədə vətəndaş nəzarət tələb edir, parlament nəzarət tələb edir və ali audit nəzarət tələb edir. Hansı ki, Azərbaycandan bunu aparmalıdır hesablama palata. Bəyək Zahid bəy toxunan bir məsələyə vaxtınız varsa qısa şəkildə münasibət bildirim, o aktual məsələdir. Zahid bəy qaldırdı bu məsələni ki, hesablama palatası bəzən pozuntuları tapır, amma onun bu pozuntuların üzərinə getmək, bunu işi sona çatdırmaq səlahiyyəti yoxdur. Bu məsələ ilə bağlı doğrudan da bizim bəzi təkliflərimiz var. O da ondan ibarətdir ki, bir çox ölkələrdə hesablama palataları, konkret olaraq Türkiyənin özündə də belədir, buna Napoleon modeli deyirlər. Hesablama palatalarına həm də ibda istintak aparmaq, sanki bir məhkəmə və hüquq mühafizə orqanı səlahiyyətləri də verilir. Yəni, biri var ki, siz hesablama palatası olaraq fakt tapasınız, daha sonra prokuraturaya müraciət eləyəsiniz, Milli Məclisə müraciət eləyəsiniz və sonra proseslərə nəzarət itirəsiniz. Bir də var, pozuntu faktını tapasınız və sonra əgər ehtiyac varsa özünüzün səlahiyyətiniz olsun ki, ibtidai istintaq aparasınız və yaxud da həmin şəxsləri məsuliyyətə cəlb edəsiniz. Ən azı cərmə və s. inzibati deyək ki, tədbirlər səviyyəsində. Yəni, bu model, yəni təkliflərdən biri ola bilər.
Bu qəribdə necədir, qərib inkişaf eləmişdir?
Yəni, yenə deyirəm, bir çox ölkələrdə Westminster modelidir, yəni bir, deyək ki, bir nəfər baş auditor və onun ofisi var, deyək ki, Böyük Britaniyada olan kimi və onlar fəaliyyət göstərirlər və onlar əsas etibarilə faktları parlamentə verirlər və işləri burada yekunlaşır.
Digər mənfi tərəfi də ola bilər. Çünki o yoxlasın, bu yoxlasın, bu yəni bu
yəni o yoxlasın, bu yoxlasın deyəndə hesablama palatasının yoxlaması o bu yoxlamadan fərqlər nəyə görə? Çünki Azərbaycan qanunvericiliyinə görə hesablama palatası yoxlamanı aparır Milli Məclis adından. Dolayısıyla bu Azərbaycan xalqı adından aparılan yoxlamadır. biri var hökumətin öz yoxlamaları, bir də var Azərbaycan xalqı adından hesablanma palatasının təsisçisi kimdir? Milli Məclis. Milli Məclisi də ideal harda formalaşdırmalıdır Azərbaycan vətəndaşı. Yəni bu yoxlama Azərbaycan vətəndaşı adından aparılan yoxlamadır. Ona görə hesablanma palatasının birinci rəhbərliyi qərar vericilərinin müstəqilliyi təmin olunmalıdır. Daha sonra isə baxmaq lazım ki, səlahiyyətlərin hansı istiqamətdə artırmaq olar.
Kənan bəy, mən sizə təşəkkür edirəm. Bir daha xatırladıram ki, deməli, açıq hökumət verilişində bugün, yəni bugünkü verilişində biz əsasən bir məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışdıq ki, vətəndaş dövlət büdcəsinin gəlirləri və xərclərindən nə dərəcədə xəbərdardır. Studiyamızın qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü iqtisadçı Kənan Aslanlı idi. Eyni zamanda telefon xəttində bizə qoşulan müsahiblərimiz də var idi. Gənc fəal Bəxtiyar Hacıyev və millət vəkili Zahid Oruz. Söhbəti isə mən aparırdım Babək Bəkir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.saytində podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.